Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного мученика Парфения.
Сегодня, 17 сентября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον μοναχό Παρθένιο.
Святой родился в 1815 году в украинском городе Елисаветграде. Сейчас он называется Кропивницкий. В 30 лет принял монашеский постриг и священный сан. В годы Крымской войны, в середине 19 века, отец Парфений ухаживал за ранеными в военных госпиталях на передовой. Получил несколько наград за личное мужество. По окончании войны стал настоятелем Кизилташского монастыря близ Феодосии. Обитель, находившаяся в запустении, расцвела под началом деятельного иеромонаха. Однако благоденствие монастыря вызвало злобу в сердцах некоторых местных жителей. Четверо завистников устроили засаду и жестоко убили отца Парфения. В 2000 году церковь прославила преподобного мученика в лике святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1815 στην ουκρανική πόλη Γελισαβετγκράτ, που σήμερα ονομάζεται Κραπιβνίτσκι. Σε ηλικία μόλις 30 ετών πήρε τη μοναχική κουρά και τα ιερά τάγματα. Κατά τη διάρκεια του Κρυμαϊκού πολέμου, στα μέσα του 19ου αιώνα, ο πατήρ Παρθένιος φρόντιζε τους τραυματίες στα στρατιωτικά νοσοκομεία της πρώτης γραμμής. Έλαβε πολλά βραβεία για το προσωπικό του θάρρος. Στο τέλος του πολέμου έγινε ηγούμενος της μονής Κιζιλτάς κοντά στη Θεοδοσία. Το μοναστήρι, το οποίο βρισκόταν σε ερήπωση, άκμαζε υπό την ηγεσία του δραστήριου ιερομονάχου. Ωστόσο, η ευημερία του μοναστηριού προκάλεσε θυμό στις καρδιές ορισμένων κατοίκων της περιοχής. Τέσσερις ζηλόφθονοι άνδρες έστησαν ενέδρα και δολοφόνησαν βάναυσα τον πατέρα Παρθένιο. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον Σεβάσμιο Μάρτυρα στην Λίστα των Αγίων.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день празднования иконы Богородицы «Неопалимая Купина». В основу образа лег рассказ Священного Писания о пророке Моисее. Этому праведнику Господь явился в виде пылающего, но не сгорающего тернового куста купины. В христианской традиции неопалимая купина стала символом Богородицы, которая в тайне Боговоплощения вместила Создателя Вселенной. Она восприяла огонь божественной любви и осталась невредимой в своей чистоте. На иконе «Неопалимая купина» изображение Богоматери с младенцем заключено в восьмиконечную звезду, которая состоит из двух пересекающихся четырехугольников. Один из них, зеленый, символизирует куст, а другой, красный, объявшее его пламя. На Русь образ Божьей Матери «Неопалимая купина» впервые привезли в 1390 году из Палестины. Святыню поместили в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Там она находится и сейчас.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα εορτής της εικόνας της Παναγίας «Νεαπαλήμαια Κουπινά». Η εικόνα είναι βασισμένη στην ιστορία της Αγίας Γραφής για τον προφήτη Μωυσή. Ο Κύριος εμφανίστηκε στον ενάρετο αυτό άνθρωπο με την μορφή φλεγόμενης, αλλά όχι καιόμενης σαν καθωτής βάτου. Στην χριστιανική παράδοση, η άκαυστη κουπινά έγινε σύμβολο της μητέρας του Θεού, η οποία στο μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού περιείχε τον δημιουργό του σύμπαντος. Δέχθηκε τη φωτιά της θείας αγάπης και παρέμεινε αυλαβής μέσα στην αγνότητά της. Στην εικόνα «Νεαπαλήμαια Κουπινά», η εικόνα της μητέρας του Θεού με το βρέφος περικλείεται σε ένα οκτάκτινο αστέρι, το οποίο αποτελείται από δύο τετράπλευρα τετράγωνα που τέμνονται. Το ένα από αυτά πράσινο συμβολίζει έναν θάμνο και το άλλο κόκκινο συμβολίζει τις φλόγες. Η εικόνα της Παναγίας «Νεαπαλήμαια Κουπινά» μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στη Ρωσία το 1390 από την Παλαιστίνη. Το κειμήλιο τοποθετήθηκε στον βωμό του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Κρεμλίνου της Μόσχας. Βρίσκεται εκεί ακόμη και σήμερα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 17 сентября, церковь молитвенно вспоминает сестер-мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Благочестивая семья жила во втором веке в Италии. София назвала своих дочерей именами христианских добродетелей и воспитывала их в любви к Спасителю. Гонитель христиан, император Адриан, повелел привести мать и девочек в Рим. Вере на тот момент исполнилось 12, Надежде — 10, а Любови — 9 лет. А траковицы понимали, какая участь их ждет. И молились, чтобы не испугаться. Мать и дочери спокойно предстали перед судом и отказались принести жертвы языческим богам. Император приказал мучить девочек, а мать заставил смотреть на их страдания до смерти каждой. София с почестями похоронила мучениц. Через 3 дня она предала свою душу Господу и встретилась с дочерьми в Царстве Небесном. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученицы Вера, Надежда, Любовь и София. Молите Бога о нас.
Στο γρηγορινό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τις μαρτυρικές αδελφές Βέρα, Ελπίδα, Αγάπη και την μητέρα τους, Σοφία. Η ευσεβής οικογένεια έζησε στην Ιταλία τον 2ο αιώνα. Η Σοφία ονόμασε τις κόρες της με χριστιανικές αρετές και τις μεγάλωσε με αγάπη για τον Σωτήρα. Ο διώκτης των χριστιανών, ο αυτοκράτορας Αδριανός, διέταξε να μεταφέρουν τη μητέρα και τα κορίτσια στην Ρώμη. Η πίστη ήταν 12 ετών, η ελπίδα 10 και η αγάπη 9. Τα έφηβα κορίτσια κατάλαβαν τι μοίρα τα περίμενε και προσευχήθηκαν να μην φοβηθούν. Η μητέρα και οι κόρες εμφανίστηκαν ήρεμα ενώπιον του δικαστηρίου και αρνήθηκαν να θυσιάσουν στους ιδωλολατρικούς θεούς. Ο αυτοκράτορας διέταξε να βασανίσουν τα κορίτσια και ανάγκασε τη μητέρα να τα βλέπει να υποφέρουν μέχρι να πεθάνουν. Η Σοφία έθαψε τις μάρτυρες με τιμές. 3 ημέρες αργότερα παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και συνάντησε τις κόρες της στην Βασιλεία των Ουρανών. Συγχαίρουμε τον Κυπριακό λαό για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες, πίστη, ελπίδα, αγάπη και σοφία, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 15 главы первого послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем. Яша, шуреш, Антониш Борисов, и на что микрофону? Тын пирожмени кирякишты с ортодоксис и клишиеш, симфона метополию и мирологию, давайте кена поспожма по то декото пемто кефалю, Из протис эпистолис ту апостолу Павлу прос Коринфиус, на что окусуме.
Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали.
Αδελφοί, σας υπενθυμίζω το Ευαγγέλιο, το οποίο εκήρυξα εσάς και το οποίο σας παρελάβατε με πίστη, στο οποίον και στέκεστε σταθεροί και ακλόνητοι, δια το οποίο και βαδίζετε ασφαλώς των δρόμων της σωτηρίας, εάν βέβαια το κρατείτε καλά, όπως σας το έχω διδάξει, εκτός εάν ματέως και ανωφέλως εμπιστεύσατε, διότι εν πρώτης παρέδωσα εσάς με την διδασκαλία μου αυτό που και εγώ παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Χριστός απέθανεν επί του Σταυρού δια τας αμαρτίας μας, όπως είχαν προφητεύσει και οι γραφέ, και ότι ετάφη και ότι αναστήθηκε κατά την τρίτην ημέρα, σύμφωνα με τα σγραφάς, και ότι παρουσιάστηκε στον Πέτρον, έπειτα στους 12 Αποστόλους. Ύστερα δε παρουσιάστηκε μία φορά εις 500 και πλέον αδελφούς, από τους οποίους οι πλήστοι ζουν και μένουν μέχρι της ημέρας αυτής, μερικοί δε και έχουν αποθάνει. Έπειτα εφανερώθηκε στον Ιάκωβον, ύστερον εις όλους τους Αποστόλους. Τελευταίον δε από όλους, σαν σε εξάμβλωμα, σαν σε έμβριον που γεννήθηκε παράκαιρα, παρουσιάστηκε και εις εμέ. Διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος από όλους τους Αποστόλους, ο οποίος και δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Σήμερα δε είμαι αυτό που είμαι, δηλαδή Απόστολος, με την χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού που με εδόθηκε, δεν έγινε και δεν έμεινε άκαρπος, αλλά περισσότερον από όλους τους άλλους Αποστόλους εκοπίεσα στο έργο του Ευαγγελίου. Όχι δε εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που είναι μαζί μου. Επομένως, είτε εγώ είτε εκείνοι, κατά τον ίδιον τρόπον προσφέρομεν στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο και το ίδιο το Ευαγγέλιο κηρύσσομεν. Έτσι δε και εσείς εδεχθήκατε το Ευαγγέλιο και εμπιστεύσατε.
Принято считать, что младших детей в семье больше всех любят. Но так бывает не всегда. Например, в Библии, в книге Бытия, можно найти историю праведного Иосифа, которого старшие братья так возненавидели, что продали в рабство. Конечно, сам Иосиф безгрешным не был, он регулярно рассказывал отцу о проступках братьев. Но все же, одно дело ябедничать, и совсем иное фактически обречь родного брата на мучительную смерть в рабстве. Είναι κοινή η πεποίθηση ότι τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας είναι το πιο αγαπητά. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα. Για παράδειγμα στη Βίβλο, στο βιβλίο της Γέννησης, μπορείτε να βρείτε την ιστορία του δίκαιου Ιωσήφ, ο οποίος μισήθηκε τόσο πολύ από τους μεγαλύτερους αδελφούς του που πουλήθηκε στη σκλαβιά. Φυσικά ο ίδιος ο Ιωσήφ δεν ήταν αναμάρτητος. Έλεγε τακτικά στον πατέρα του για το κακό σκήμενα των αδελφών του. Αλλά και πάλι, είναι άλλο πράγμα να το λέει στον πατέρα του και άλλο να καταδικάζει τον ίδιο του τον αδελφό σε έναν οδυνηρό θάνατο στη σκλαβιά. Таким образом, младших детей в семье далеко не всегда беззаветно любят. Случается, что их воспринимают как досадную помеху. Нечто подобное мы можем наблюдать и на примере апостола Павла. Павел, в переводе с греческого означает «младший», «меньший». Такое прозвище проповеднику Евангелия дали, так как он присоединился к апостольской общине значительно позже прочих учеников Христа. Но несмотря на данное обстоятельство, а также на то, что в прошлом был гонителем христиан, именно Павел проявил себя как самый храбрый и трудолюбивый распространитель учения Господа Иисуса. «Эче та микротера педиатиш и когенеш ден» αγαπιούνται πάντα με όλη τους την καρδιά. Συμβαίνει να τα θεωρούν ως ενόχληση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι παρόμοιο στο παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Παύλος στα ελληνικά σημαίνει νεότερος, μικρότερος. Αυτό το παρατσούκλι δόθηκε στον κήρυκα του Ευαγγελίου. Επειδή εντάχθηκε στην αποστολική κοινότητα πολύ αργότερα από τους άλλους μαθητές του Χριστού. Όμως παρά το γεγονός αυτό, καθώς και το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει διώκτηση των χριστιανών, ο Παύλος ήταν αυτός που αποδείχθηκε ο πιο γενναίος και εργατικός διαδότης των διδασκαλίων του Κυρίου Ιησού. Судьба Павла круто и бесповоротно изменилась, когда Христос лично явился ему на дороге в Дамаск. Гонитель стал вдохновенным проповедником Евангелия. Жестокое прошлое тяготило Павла, и он всячески пытался исправить те ошибки, что были совершены им в прошлом. Труды апостола не только загладили все его преступления, но и позволили Евангелию распространиться по многим городам и областям Римской империи. Сам же Павел со смирением и кротостью описывал свои действия. Все заслуги и успехи он адресовал Христу Спасителю, подчеркивая, что без Христа так и остался бы в плену у своих прежних горделивых заблуждений. «То пепроменото Павло алексе, а потом ке, а метаклита отану Христос, инфаништике се автон прошепека, что зрома простин Дамаско, о диоктис эгине эмневзменос кирикас ту Евангелию, а Павлос Βαρύνθη και από το σκληρό παρελθόν του και προσπάθησε να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος. Οι άθλοι του Αποστόλου όχι μόνο επανόρθωσαν τα εκκλήματά του, αλλά επέτρεψαν επίσης τη διάδοση του Ευαγγελίου σε πολλές πόλεις και περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο ίδιος ο Παύλος περιέγραψε τις πράξεις του με ταπεινότητα και πραότητα, καθώς απειήθηνε όλα τα προσόντα και τις επιτυχίες του στον Σωτήρα Χριστό, τονίζοντας ότι χωρίς τον Χριστό θα παρέμεινε στην αιχμαλωσία των προηγούμενων επερηφάνων αυταπατών του. Нравственный и духовный пример, который дает нам апостол Павел, может послужить для нас опорой для оценки собственных духовных успехов. Мы видим, как святой, анализируя пройденный путь, количество совершенных дел на почве миссии, искренне радуется и торжествует. Но не себя восхваляет он, а Бога. И он не закрывает глаза, не отказывается от всего сделанного, а радуется тому, что у него получилось сделать. Το ηθικό και πνευματικό παράδειγμα που μας δίνει ο Απόστολος Παύλος μπορεί να μας χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για να αξιολογήσουμε τις δικές μας πνευματικές επιτυχίες. Βλέπουμε πως ο Άγιος αναλύει την πορεία που έχει διανύσει, τον αριθμό των έργων που έχει επιτελέσει με βάση την αποστολή του και πως χαίρεται και θριαμβεύει ειλικρινά. Όμως δεν επαινεί τον εαυτό του, αλλά τον Θεό, και δεν κλείνει τα μάτια, δεν αρνείται από όλα όσα είχε κάνει, αλλά χαίρεται για όσα κατάφερε να κάνει. При этом, повторюсь, Павел не обольщается, не восхваляет себя и не приписывает миссионерских побед себе любимому. Все доброе, что удалось совершить, апостол без талики сомнения или сожаления жертвует Богу. Эполонвано Павлос, δεν εξαπατά τον εαυτό του, δεν επαινεί τον εαυτό του και δεν αποδίδει στον εαυτό του τις ιεραποστολικές του νίκες. Ο Απόστολος θυσιάζει στον Θεό, αλλά τα καλά που μπόρεσε να επιτύχει χωρίς αμφιβολία ή λύπη. Апостол прекрасно помнил завет Христа, чтобы сохранить, нужно отдать Господу. Ведь только Отец Небесный способен сделанное нами добро сохранить от тления этого мира, от бега времени и зависти окружающих. А еще только Господь способен дела даже самого маленького, младшего человека преобразить, сделав их по-настоящему ценными, полезными и для самого человека, и для других людей. У апостолов «Симисике тин дяфике ту Христу, пу яна, ты лише препинадоши штон кирио, моно ураниус патераш, инише сейшина». Διαφυλάξει το καλό που έχουμε κάνει από την φθορά αυτού του κόσμου, από το τρέξιμο του χρόνου και από το φθόνο των άλλων. Και μόνο ο Κύριος είναι σε θέση να μεταμορφώσει τις πράξεις ακόμη και το πιο μικρό ανθρώπου, καθιστώντας τις πραγματικά πολύτιμες και χρήσιμες τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για τους άλλους ανθρώπους.
Апостольские чтения.
О апостолос ти симерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико сатмос писти стин Кипро.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Αλεξάνδρ και η Μαρία.
Семейная фотография начала 1900-х годов. Молодой человек в форме студента-юриста и девушка в скромном черном платье. Александр и Мария Медом. Это они на фотопортрете, только что поженились. Впереди у них долгая и счастливая жизнь. Дети, совместные труды, тяготы и горькая разлука, которую помогала преодолевать вера и супружеская любовь.
Η οικογενειακή φωτογραφία από τις αρχές του 1920. Ένας νεαρός άνδρας με τη στολή φοιτητή, νομικής, και μια νεαρή γυναίκα με ένα σεμνό μαύρο φόρεμα. Ο Αλεξάνδρ και η Μαρία Μίεντεμ είναι αυτοί στο πορτρέτο της φωτογραφίας που μόλις παντρεύτηκαν. Είχαν μπροστά τους μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή. Παιδιά, κοινές δουλειές, δυσκολίες και πικρό χωρισμό. που η πίστη και η συζυγική αγάπη τους βοήθησαν να ξεπεράσουν.
В 1893 году Отто Медема, отца Александра, назначили воронежским вице-губернатором, и он вместе с семьей переехал в этот город. Здесь Медемы познакомились с дворянской семьей Чертковых, и Александру уже при первом визите понравилась дочь Чертковых, Мария. Она была красивой, застенчивой девушкой, с большими синими глазами и черными густыми волосами. Молодые люди часто встречались на приемах и вскоре полюбили друг друга. После того, как Александр закончил Петербургский университет, он сделал Марии предложение. В 1901 году молодые люди обвенчались.
Το 1893 ο Ότο Μέντεμ, ο πατέρας του Αλεξάνδρ, διορίστηκε κυβερνήτης του Βαρόνιας και μετακόμισε με την οικογένειά του στην πόλη. Εδώ οι Μέντεμ γνωρίστηκαν με την αριστοκρατική οικογένεια Τσερτκόβη και η κόρη των Τσερτκόβη, η Μαρία, άρεσε στον Αλεξάνδρ κατά την πρώτη του επίσκεψη. Ήταν ένα όμορφο ντροπαλό κορίτσι με μεγάλα μπλε μάτια και πυκνά μαύρα μαλλιά. Οι νέοι συναντιόντουσαν συχνά στις δεξιώσεις και σύντομα ερωτεύτηκαν ένας τον άλλο. Αφού ο Αλέξανδρος αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης, έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία. Το 1901 οι νέοι παντρεύτηκαν.
Александр не пошел по юридической стезе. Молодые люди поселились в родовом имении Медемов на хуторе Александрия Саратовской губернии, где и прожили до революции. Александр был счастлив. Он создал образцовое имение, в котором и хозяйство работало как часы, и крестьяне жили хорошо. Видя, что муж доволен делом своих рук, радовалась и Мария. Она была погружена в домашние заботы и воспитание детей, сына Федора и трех девочек, Софьи, Елены и Александры.
Ο Αλεξάνδρ δεν ακολούθησε τη νομική. Οι νέοι εγκαταστάθηκαν στο οικογενειακό κτήμα των Μέντεμ, στο χωριό Αλεξάνδρεια της επαρχίας της πόλης Σαράτοφ, όπου έζησαν μέχρι την Επανάσταση. Ο Αλεξάνδρ ήταν ευτυχισμένος. Δημιούργησε ένα υποδειγματικό κτήμα, όπου το αγρόκτημα λειτουργούσε ρολόι και οι αγρότες ζούσαν καλά. Βλέποντας ότι ο σύζυγός της ήταν ικανοποιημένος με τη δουλειά των χεριών του, η Μαρία ήταν επίσης ευτυχισμένη. Βυθίστηκε στις δουλειές του σπιτιού και στην ανατροφή των παιδιών της, του γιου της Φιόντορ και των τριών κοριτσιών της, της Σοφίας, της Έλληνας και της Αλεξάνδρας.
Медем по рождению был лютеранином, но под влиянием супруги он становился все ближе к православной вере. Младшая дочь позже напишет: «Будучи по натуре человеком властным, отец распоряжался делами и всей внешней жизнью семьи, но внутренней, духовной жизнью и им самим как человеком руководила моя мать, являвшаяся для отца и духовным, и нравственным авторитетом». Александр и Мария вместе молились, вместе посещали православное богослужение. Во время Первой мировой войны граф Медем возглавил санитарный отряд и больше года находился на передовой, спасая солдат. И именно в этот период он принял решение перейти в православие.
Ο Медем ήταν λουθυρανός εγγενετής, αλλά υπό την επιρροή του συζύγου του πλησίαζε όλο και περισσότερο την ορθόδοξη πίστη. Η μικρότερη κόρη θα γράψει αργότερα. Όντας από την φύση του ένας ισχυρός άνθρωπος, ο πατέρας μου διέταζε τις υποθέσεις και ολόκληρη την εξωτερική ζωή της οικογένειας. Αλλά η εσωτερική και πνευματική ζωή και ο ίδιος ως άνθρωπος καθοδηγούνταν από τη μητέρα μου, η οποία ήταν για τον πατέρα μου μια τόσο πνευματική όσο και ηθική αυθεντιά. Ο Αλεξάνδρου και η Μαρία προσεύχονταν μαζί, παρακολουθούσαν μαζί την Ορθόδοξη Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Κόμις Μέντεμ ήταν επικεφαλής ενός υγειονομικού αποσπάσματος και περισσότερο από ένα χρόνο βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του μετόπου, σώζοντας στρατιώτες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου αποφάσισε να σπαστεί την Ορθοδοξία.
Еще в 1912 году Медемы построили в своем имении каменную церковь во имя святой Елены. Храм назвали так не случайно. Это имя носила средняя дочь Медемов, которая от рождения была болезненным ребенком и нуждалась в постоянном уходе. Александр и Мария делали все для исцеления дочери. Возили ее к лучшим врачам России и Швейцарии, но болезнь не отступала. Это заставляло супругов скорбеть, но и сближало их.
Ήδη από το 1912 οι Μέντεμ έχτισαν στο κτήμα τους μια πέτρινη εκκλησία της Αγίας Ελένης. Το όνομα της εκκλησίας δεν ήταν τυχαίο. Το όνομα αυτό δόθηκε στην μεσαία κόρη των Μέντεμ, η οποία ήταν ένα άρρωστο παιδί από την γέννησή της και χρειαζόταν συνεχή φροντίδα. Ο Αλεξάνδρ και η Μαρία έκαναν τα πάντα για να θεραπεύσουν την κόρη τους. Την πήγαν στους καλύτερους γιατρούς της Ρωσίας και της Ελβετίας, αλλά η ασθένεια δεν υποχωρούσε. Αυτό έκανε το ζευγάρι να θρηνήσει, αλλά και να έρθει πιο κοντά.
Во время революции семья пережила многое. Национализировали усадьбу, и Медемам пришлось переехать в город Хвалынск Саратовской губернии. Александра Антоновича не раз арестовывали как бывшего помещика. И во время одного из арестов в 1918 году приговорили к расстрелу. Накануне исполнения приговора он был отпущен переночевать дома и проститься с семьей. Александр и Мария всю ночь провели на балконе арендуемой квартиры. Они молились и смиренно ожидали развязки. А утром в город вошла Белая армия.
Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης η οικογένεια πέρασε πολλά. Το κτήμα εθνικοποιήθηκε και οι Μέντεμερ αναγκάστηκαν να μετακομίσουν στην πόλη Χβαλίνσκ της επαρχίας της πόλης Σαράτοφ. Ο Αλεξάνδρ Αττόνοβιτς συνελήφθη επανειλημμένα ως πρώην γεωκτήμονας και κατά τη διάρκεια μιας από τις συλλήψεις το 1918 καταδικάστηκε σε εκτέλεση. Την παραμονή της εκτέλεσης της ποινής του επετράπει να περάσει τη νύχτα στο σπίτι του και να αποχαιρετήσει την οικογένειά του. Ο Αλεξάνδρ και η Μαρία πέρασαν όλη τη νύχτα στο μπαλκόνι του νοικιασμένου διαμερίσματος. Προσευχήθηκαν και περίμεναν ταπεινά την καταγγελία, ενώ το πρωί ο Λευκός στρατός εισήρθε στην πόλη.
Однако вскоре Хвалынск вновь был захвачен большевиками. Обыски, аресты, тюремные заключения еще не раз врывались в семью Медомов, поскольку Александр Антонович резко выступал против обновленческого раскола, в который в начале 1920-х годов перешло большинство храмов Хвалынска. Самой страшной трагедией для Александра стала потеря супруги в 1925 году. Она заболела внезапно и умирала в течение нескольких дней. Александр все это время не отходил от ее постели. 6 декабря 1925 года Мария пожелала причаститься и проститься с родными. Последним к ее кровати подошел супруг. «Сердце мое разрывалось», — вспоминал Александр. «Я ей сказал, чтобы и меня Господь призвал скорее. Я не могу без тебя жить». Она крепко прижала мою голову и сказала: «Не плачь, мой милый, я знаю, ты скоро со мной будешь».
Ωστόσο, το Χβαλίνσκ ανακαταλήφθηκε σύντομα από τους Μπολσεβίκους. Οι έρευνες, οι συλλήψεις και οι φυλακίσεις εξακολουθούσαν επανειλημμένα στην οικογένεια Μέντεμ, επειδή ο Αλεξάνδρ Αττόνοβιτς αντιτάχθηκε έντονα στο σχήμα των ανανεωτικών, στο οποίο είχαν μεταστραφεί οι περισσότερες εκκλησίες του Χβαλίνσκ στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Η χειρότερη τραγωδία για τον Αλεξάνδρ ήταν η απώλεια της σύζυγου του το 1925. Αυτή αρρώστησε ξαφνικά και πέθανε μέσα σε λίγες μέρες. Ο Αλέξανδρος όλο αυτό το διάστημα δεν έφευγε από το κρεβάτι της. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1925 η Μαρία θέλησε να κοινωνήσει και να αποχαιρετήσει τους συγγενείς της. Ο τελευταίος που ήταν στο κρεβάτι της ήταν ο σύζυγός της. «Η καρδιά μου ράγησε», θυμάται ο Αλεξάνδρ, και της είπα ότι «ας με καλέσει κειμένο ο Κύριος το συντομότερο δυνατόν, γιατί δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα». Εκείνη έσφιξε σφιχτά το κεφάλι μου και μου είπε: «Μην κλαις, αγάπη μου. Ξέρω ότι σύντομα θα είμαστε μαζί».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Οι Φιλιστέοι. Ένας άγνωστος λαός. Ποιοι είναι οι Φιλιστέοι?
Летом 2011 года, во время раскопок на месте древнего города Геф, недалеко от современной Газы, израильские археологи обнаружили руины храма, а в нем необычайно хорошо сохранившийся жертвенник, сооруженный примерно в IX веке до Рождества Христова. Жертвенник представлял собой каменный прямоугольник метровой высоты с выступами рогами по углам. Из Библии мы знаем, что такие рога, установленные на четырех углах, были важной деталью жертвенника древних израильтян, но гефская находка имела не четыре, а два рога. Перед учеными встал вопрос, чем объясняется такая необычная конструкция?
Το καλοκαίρι του 2011, κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην θέση της αρχαίας πόλης Γκεφ, κοντά στην σύγχρονη Γάζα, οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια ενός ναού και μέσα σε αυτόν έναν ασυνήθιστα καλά διατηρημένο βωμό, που χτίστηκε περίπου τον 9ο αιώνα π.Χ. Ο βωμός ήταν ένα πέτρινο παραλληλόγραμμο ύψους ενός μέτρου με κέρατα στις γωνίες. Γνωρίζουμε από τη Βίβλο ότι τα κέρατα, τοποθετημένα στις τέσσερις γωνίες, αποτελούσαν μια σημαντική λεπτομέρεια του βωμού των αρχαίων Ισραηλιτών. Όμως το έβριμα του Γκέθ δεν είχε τέσσερα, αλλά δύο κέρατα. Οι επιστήμονες βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ερώτημα: τι εξηγεί ένα τόσο ασυνήθιστο σχέδιο?
Ας беседер. Σε φερσμότ ешла на теурде и мефорат шель мизбахаула.
В книге «Исход» содержится очень подробное описание того, каким должен быть жертвенник. Устами Моисея Господь говорит: «И сделай жертвенник из дерева шиттим, 5 локтей длиною и 5 локтей шириною. Четырехугольным должен быть жертвенник. И сделай роги его на 4 углах его».
Το βιβλίο της Εξόδου περιέχει μια πολύ λεπτομερή περιγραφή για το πώς πρέπει να είναι ένας βωμός. Με τα λόγια του Μωυσή, ο Κύριος λέει: «Και θα κάνεις ένα θυσιαστήριο από ξύλο σιτίμ, 5 πύχες μήκος και 5 πύχες πλάτος. Το θυσιαστήριο θα είναι τετράγωνο. Και θα κάνεις τα κέρατά του στις 4 γωνίες του».
По-видимому, рогообразные выступы являлись символом силы. Во время богослужения их кропили кровью жертвенных животных. Согласно древнему обычаю, преступник мог укрыться от преследователей в храме и избежать наказания, если успевал прикоснуться к священным рогам жертвенника. Это действие выражало его желание всецело предаться милосердию Бога.
Προφανώς, οι κεράτινες προεξοχές ήταν σύμβολο δύναμης. Κατά τη διάρκεια της λατρείας, ραντίζονταν με το αίμα των θυσιαζόμενων ζώων. Σύμφωνα με το αρχαίο έθιμα, ένας εγκληματίας μπορούσε να κρυφτεί από τους διώκτες του στο ναό και να γλιτώσει την τιμωρία αν κατάφερνε να αγγίξει τα ιερά κέρατα του βωμού. Η πράξη αυτή εξέφραζε την επιθυμία του να παραδοθεί ολοκληρωτικά στο έλεος του Θεού.
Чем же объяснить тот факт, что жертвенник в древнем Гефе не соответствует библейскому описанию? Археологи убеждены, что это не случайность. Похожий двурогий жертвенник существует и на острове Крит. По мнению историков, эти рога символизируют главное критское божество – быка Минотавра, которому местные племена приносили в том числе и человеческие жертвы.
Πώς εμείς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι ο βωμός στην αρχαία Γκέθ δεν ανταποκρίνεται στη βιβλική περιγραφή? Οι αρχαιολόγοι είναι πεπισμένοι ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Ένας παρόμοιος βωμός με 2 κέρατα υπάρχει στο νησί της Κρήτης. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, τα κέρατα αυτά συμβολίζουν την κύρια κριτική θεότητα, τον Μινόταυρο, στον οποίο οι τοπικές φυλές πρόσφεραν ανθρωποθυσίες.
В книге пророка Иеремии говорится, что племена филистимлян пришли в святую землю с острова Кавтор. Скорее всего, так в древности назывался Крит. На этом основании ученые предположили, что Гефский храм был построен не древними евреями, а их соседями-язычниками, принесшими на иудейскую землю свою веру и свои обычаи.
Στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία αναφέρεται ότι οι φυλές των Φιλιστέων ήρθαν στους Αγίους Τόπους από το νησί Κάφτορ. Πιθανότατα, έτσι στην αρχαιότητα ονομαζόταν η Κρήτη. Με βάση αυτό, οι επιστήμονες υπέθεσαν ότι ο ναός του Γκέθ δεν χτίστηκε από τους αρχαίους Εβραίους, αλλά από τους ειδωλολάτρες γείτονές τους, οι οποίοι έφεραν την πίστη και τα έθιμά τους στην εβραϊκή γη.
Происхождение племени филистимлян остается загадкой. На сегодняшний день большинство исследователей считает, что они были частью великого переселения в 13 веке до нашей эры. Люди шли в Египет, но армия фараона их остановила. Тогда они захватили Газу, стали возделывать поля, строить города. Филистимляне одними из первых овладели техникой добычи железной руды и начали производить оружие из железа.
Η προέλευση της φυλής των Φιλιστέων παραμένει ένα μυστήριο. Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι μελετητές πιστεύουν ότι αποτελούσαν μέρος της μεγάλης μετανάστευσης των 13ο αιώνα π.Χ. Ο λαός βρισκόταν καθοδόν προς την Αίγυπτο, αλλά ο στρατός του Φαραώ το σταμάτησε. Στη συνέχεια κατέλαβαν την Γάζα, άρχισαν να καλλιεργούν χωράφια και να χτίζουν πόλεις. Οι Φιλιστέοι ήταν από τους πρώτους που κατέκτησαν την τεχνική εξόρυξης σιδηρομεταλλεύματος και άρχισαν να κατασκευάζουν όπλα από σίδηρο.
Слово «плештим» в переводе с древнееврейского означает «те, кто вторглись». Именно так евреи называли своих воинственных соседей. Территория, заселенная филистимлянами, называлась Филистия. Возможно, отсюда происходит и одно из названий Святой Земли – Палестина.
Η λέξη «плештим» στα εβραϊκά σημαίνει «αυτοί που εισέβαλαν». Έτσι αποκαλούσαν οι Εβραίοι τους πολεμοχωρείς γειτονές τους. Η περιοχή που κατοικούσαν οι Φιλιστέοι ονομαζόταν Φιλιστέα. Ίσως από εκεί προέρχεται ένα από τα ονόματα των Αγίων Τόπων, η Παλαιστίνη.
Филистимляне часто упоминаются в Библии как бич Божий еврейского народа. Они вторглись в пределы земли обетованной, захватили главную святыню, Ковчег Завета. С ними боролся ветхозаветный герой Самсон.
Οι Φιλιστέοι αναφέρονται συχνά στην βίβλος «Η μάστιγα του Θεού για τον εβραϊκό λαό». Εισέβαλαν στην γη της Επαγγελίας, κατέλαβαν το κύριο ιερό πράγμα, την κυβωτό της Διαθήκης και ο ήρωας της Παλαιάς Διαθήκης Σαμσόν τους πολέμησε.
Силач Самсон попал в плен к филистимлянам в результате предательства. Он был ослеплен, закован в цепи и брошен в темницу. Однажды филистимляне устроили праздник в храме, посвященном их богу Дагону, и велели Самсону забавлять их. Богатырь обрушил колонны, державшие своды храма. С грохотом рухнула крыша, похоронив под собой и Самсона, и тех, кто глумился над ним. Собственной смертью герой Самсон погубил больше врагов, чем за всю свою жизнь. Эту библейскую историю иллюстрируют находки археологов. Если храм, обнаруженный на территории древнего Гефа, принадлежал филистимлянам, можно предположить, что и храм, который разрушил Самсон, был устроен так же. По археологическим раскопкам мы можем не только проследить историю ныне исчезнувшего народа филистимлян, но и убедиться в подлинности библейских событий.
Ο δυνατός άνδρας Σαμσόν εχμαλωτίστηκε από τους Φιλιστέους ως αποτέλεσμα προδοσίας. Τον τύφλωσαν, τον αλυσόδεσαν και τον έριξαν στη φυλακή. Μια μέρα οι Φιλιστέοι έκαναν γιορτή στο ναό, που ήταν αφιερωμένο στον θεό τους, τον Δαγόν, και διέταξαν τον Σαμσόν να τους διασκεδάσει. Ο παντοδύναμος άνδρας έριξε τους κίονες που συγκρατούσαν τους στόλους του ναού. Η οροφή κατέρευσε με πάταγο, θάβοντας από κάτω τον Σαμσόν και όσους τον κορόιδευαν. Με τον ίδιο του το θάνατο, ο ήρωας Σαμσόν σκότωσε περισσότερους εχθρούς από όσους είχε σκοτώσει σε ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή η βιβλική ιστορία απεικονίζεται από τα ευρήματα των αρχαιολόγων. Αν ο ναός που βρέθηκε στο έδαφος της αρχαίας Γκεθ ανήκε στους Φιλιστέους, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ναός που κατέστρεψε ο Σαμσόν ήταν διαμορφωμένος με τον ίδιο τρόπο. Μέσω των αρχαιολογικών ανασκαφών, μπορούμε όχι μόνο να ανιχνεύσουμε την ιστορία του εξαφανισμένου πλέον λαού, των Φιλιστέων, αλλά και να επαληθεύσουμε την γνησιότητα των βιβλικών γεγονότων.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Ημινά Μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Альберт Швайцер.
Встретились однажды музыкант, философ и врач. Поговорили о том о сём, а потом каждый занялся своим делом. Музыкант открыл книгу об органной музыке, философ углубился в томик под названием «Философия культуры», а врач что-то записывал в свой блокнот. Неожиданно философ обратился к музыканту. «Коллега, посмотрите, мы с вами читаем произведения однофамильцев».
Ένας μουσικός, ένας φιλόσοφος και ένας γιατρός συναντήθηκαν κάποτε. Μίλησαν για διάφορα πράγματα και μετά ο καθένας άρχισε τη δουλειά του. Ο μουσικός άνοιξε ένα βιβλίο για την μουσική των οργάνων, ο φιλόσοφος εμβάθυνε σε έναν τόμο με τίτλο «Η φιλοσοφία του πολιτισμού» και ο γιατρός έγραφε κάτι στο σημειωματάριό του. Ξαφνικά ο φιλόσοφος στράφηκε προς τον μουσικό. «Συνάδελφε, κοίτα, διαβάζουμε τα έργα δύο συνονόματων».
Действительно. На обложке книги по теории музыки и корешке объемного философского труда было написано одно и то же имя. И правда, любопытное совпадение, согласился музыкант. Но тут в разговор вступил врач. «Коллеги, вы удивитесь, но авторы ваших книг не однофамильцы», – возразил он. «Это один и тот же человек. Кстати, его труды по медицине я успешно использую в своей работе». Эта история, очень похожая на выдумку, на самом деле произошла с тремя преподавателями Чикагского университета, а человека, о котором они говорили, звали Альберт Швейцер.
Πράγματι, το ίδιο όνομα αναγραφόταν στο εξώφυλλο ενός βιβλίου για τη θεωρία της μουσικής και στο εξώφυλλο ενός ογκώδους φιλοσοφικού έργου. Πράγματι, μια περίεργη σύμπτωση, συμφώνησε ο μουσικός. Αλλά τότε μπήκε στη συζήτηση ο γιατρός. «Συνάδελφοι, θα εκπλαγείτε. Αλλά οι συγγραφείς των βιβλίων σας δεν είναι συνονόματοι. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιώ με επιτυχία τα έργα του για την ιατρική στη δουλειά μου. Αυτή η ιστορία που μοιάζει πολύ με μυθοπλασία συνέβη στην πραγματικότητα σε τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου του Σικάγου και ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούσαν ονομαζόταν Альберт Швейцер».
Будущий Нобелевский лауреат и всемирно известный философ, богослов, музыкант и врач родился в Эльзасе в семье бедного протестантского священника. С самого детства в его душе жила искренняя вера в Бога и горячая любовь к музыке. Неудивительно, что, поступив в Страсбургский университет, Альберт стал одновременно изучать философию, теологию и музыку. Швейцар блестяще защитил диссертацию, став доктором философии, и в совершенстве овладел искусством игры на органе. Кроме того, он написал масштабное исследование о творчестве своего любимого композитора Иоганна Себастьяна Баха. На богословском поприще Альберт Швейцар тоже достиг немалых высот. Его работы «Очерк жизни Иисуса» и «Анализ Тайной вечери» стали предметом обсуждения в научных кругах.
Ο μελλοντικός νομπελίστας και παγκοσμίως φιλόσοφος, θεολόγος, μουσικός και γιατρός γεννήθηκε στην Αλσατία από έναν φτωχό προτεστάντη ιερέα. Από την παιδική του ηλικία είχε ειλικρινή πίστη στον Θεό και φλογερή αγάπη για την μουσική. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που όταν εισήλθε στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ο Αλμπέρτ άρχισε να σπουδάζει ταυτόχρονα φιλοσοφία, θεολογία και μουσική. Ο Σφέιτσερ περασπίστηκε λαμπρά τη διατριβή του, έγινε διδάκτορ φιλοσοφίας και έμαθε να παίζει τα πνευστά. Επίσης, έγραψε μια εκτενή μελέτη για τον αγαπημένο του συνθέτη, τον Johann Sebastian Bach. Η θεολογική σταδιοδρομία του Albert Schweitzer έφτασε επίσης σε σημαντικά ύψη. Τα έργα του, η σχεδιάγραφη της ζωής του Ιησού και η ανάλυση του μυστικού δείπνου, αποτέλεσαν αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης.
Большинству этого успеха хватило бы, чтобы всю оставшуюся жизнь почивать на лаврах, но только не Швейцару. На самом пике славы и научной карьеры он не побоялся начать все с нуля. Альберт решил серьезно изучать медицину. Через несколько лет он получил диплом врача и уехал в деревеньку Ламберене в далекой Африканской республике Габон. Об этом месте он знал лишь то, что там очень много тяжелобольных и совсем нет лечебниц. Приехав в Ламберене, доктор Швейцар на собственные средства открыл больницу.
Για τους περισσότερους ανθρώπους αυτή η επιτυχία θα ήταν αρκετή για να αναπαυθούν στις δάφνες τους για το υπόλοιπο της ζωής τους. Αλλά όχι για τον Σφάιτσερ. Στο απόγειο της φήμης και της επιστημονικής του καριέρας δεν φοβήθηκε να ξεκινήσει από το μηδέν. Ο Άλμπερτ αποφάσισε να σπουδάσει σοβαρά ιατρική. Μετά από λίγα χρόνια πήρε το πτυχίο της ιατρικής και πήγε στο χωριό Λαμπαρενέ, στην απομακρυσμένη Αφρικανική Δημοκρατία της Γκαμπών. Το μόνο που ήξερε για αυτό το μέρος ήταν ότι υπήρχαν πολύ σοβαρά άρρωστοι άνθρωποι εκεί. Και δεν υπήρχαν καθόλου νοσοκομεία. Αφού έφτασε στο Λαμπαρενέ, ο γιατρός Σφέιτσερ άνοιξε ένα νοσοκομείο με δικά του χρήματα.
Все это требовало большой отваги и мужества. В деревне не было ни подходящего помещения, ни строительных материалов для новых корпусов. Но Альберт не унывал. Он закупил все необходимые медикаменты и оборудование. С помощью туземцев, весьма обрадованных приезду белого доктора, Швейцар переоборудовал курятник под хирургический кабинет, а несколько крытых соломой хижин превратились в больничные палаты. На протяжении нескольких лет Альберт вместе со своей женой совершенно бесплатно оказывали в этой импровизированной лечебнице медицинскую помощь всем нуждающимся.
Όλα αυτά απαιτούσαν μεγάλη γενναιότητα και θάρρος. Στο χωριό δεν υπήρχαν ούτε κατάλληλοι χώροι, ούτε οικοδομικά υλικά για νέα κτίρια. Αλλά ο Αλμπέρτ δεν αποθαρρύνθηκε. Προμηθεύθηκε όλα τα απαραίτητα φάρμακα και τον εξοπλισμό. Με τη βοήθεια των ντόπιων, οι οποίοι χάρηκαν πολύ με την άφηξη του λευκού γιατρού, ο Σφέιτσερ μετέτρεψε ένα κοτέτσι σε χειρουργική αίθουσα και αρκετές αχερίνες καλύβες μετατράπηκαν σε θαλάμους νοσηλείας. Για αρκετά χρόνια, ο Αλμπέρτ και η σύζυγός του παρήχαν δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε όποιον είχε ανάγκη σε αυτό το φτωσχέδιο νοσοκομείο.
Супруги Швейцар мечтали о том, что когда-нибудь они построят здесь настоящую больницу. Но в 1914 году, по решению французских властей, которым подчинялись африканские колонии, им пришлось покинуть Габон и вернуться в Европу. Но их не оставляли мысли о том, что они обязательно вернутся. Альберт стал выступать с публичными лекциями и органными концертами, стараясь выручить как можно больше денег на постройку больницы в Ламберене.
Το ζεύγος Σφέιτσερ ονειρευόταν ότι μία μέρα θα χτίσουν εδώ ένα πραγματικό νοσοκομείο. Αλλά το 1914 έπρεπε να εγκαταλείψουν την Γκαμπόν και να επιστρέψουν στην Ευρώπη με απόφαση των γαλλικών αρχών, στις οποίες υπάγονταν οι αφρικανικές αποικίες. Όμως σκεφτόταν συνέχεια ότι θα επέστρεφαν σύντομα. Ο Αλμπέρτ άρχισε να δίνει δημόσιες διαλέξεις και ρεσιτάλ εκκλησιαστικών πνευστών, προσπαθώντας να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για την κατασκευή ενός νοσοκομείου στη Λαμπαρενέ.
Приехать в Африку Альберт с женой смог лишь спустя 10 лет. Зато теперь у них было вполне достаточно средств, и строительство наконец началось. Вскоре в деревне выросли целых 50 больничных корпусов, где медицинскую помощь оказывали специалисты высокого класса, добровольцы, последовавшие за Швейцаром. Сам белый доктор не только лечил, но и рассказывал туземцам о Христе, читал вместе с ними Евангелие. Скоро в ничем прежде непримечательную деревушку Ламбарене хлынул народ.
Ο Αλμπέρτ και η σύζυγός του μπόρεσαν να έρθουν στην Αφρική μόνο μετά από 10 χρόνια. Τώρα όμως είχαν αρκετά χρήματα και η κατασκευή άρχισε επιτέλους. Σύντομα, 50 νοσοκομιακά κτίρια ξεφύτρωσαν στο χωριό, όπου παρήχαν ιατρική περίθαλψη ειδική υψηλού επίπεδου, εθελοντές που είχαν ακολουθήσει τον Σφέιτσορ. Ο ίδιος ο λευκός γιατρός όχι μόνο νοσηλεύονταν, αλλά και μιλούσε στους ηθαγενείς για τον Χριστό και διάβαζε μαζί τους το Ευαγγέλιο. Σύντομα, το άσημο χωριό Λαμπαρενέ πλημμύρισε από ανθρώπους.
В 1952 году Альберт Швейцер был удостоен Нобелевской премии мира. На полученные деньги он построил недалеко от Ламбарене деревню-лечебницу для больных проказой. Его любовь к людям была такой же искренней, как его вера в Бога, заповедавшего всем нам эту любовь. «Нельзя допустить, чтобы черствела душа», — говорил Альберт Швейцер, «ведь только она действительно важна».
В 1952 ο Άλμπερτ Σφέιτσερ τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Με τα χρήματα που έλαβε, έχτισε ένα σανατόριο για την θεραπεία της λέπρας κοντά στο Λαμπαρενέ. Η αγάπη του προς τους ανθρώπους ήταν τόσο ειλικρινής, όσο και η πίστη του στον Θεό, ο οποίος προστάζει αυτήν την αγάπη για όλους μας. «Η ψυχή δεν μπορεί να αφήνεται να σκληρύνει», έλεγε ο Άλμπερτ Σφέιτσερ. «Είναι το μόνο πράγμα που έχει πραγματικά σημασία».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Михаил Нестеров. И философы.
Все-таки философы – удивительная картина. Бывая здесь, в Третьяковской галерее, непременно задерживаюсь возле нее.
И философы – είναι ένας καταπληκτικός πίνακας. Όταν βρίσκομαι εδώ, στην Πινακοθήκη Третьяков, πάντα στέκομαι μπροστά του.
Понимаю вас, Андрей Борисович. Полотно Михаила Нестерова всякий раз открывается по-новому.
Σας καταλαβαίνω, Андрей Борисович. Ο πίνακας του Михаила Нестерова μας ανοίγεται με νέο τρόπο κάθε φορά.
Да, сейчас, например, меня поразило, как художник передал одновременно и сходство, и различие священника Павла Флоренского и профессора богословия Сергея Булгакова.
Τώρα, για παράδειγμα, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης μετέφερε τόσο την ομοιότητα όσο και την διαφορά μεταξύ του ιερέα Παύλ Φλαρένσκι και του καθηγητή θεολογίας Σεργέη Μπουλγάκοφ.
Нестеров использовал для этого особые художественные приемы. С одной стороны, взгляните, контуры героев намечены как будто под копирку. Один и тот же наклон головы, разворот плеч. Но в итоге тонкий силуэт Флоренского в белом подряснике явно контрастирует с мощной фигурой Булгакова в черной светской одежде.
Ο Нестеров χρησιμοποίησε ειδικές καλλιτεχνικές μεθόδους για τον σκοπό αυτό. Από τη μία πλευρά, κοιτάξτε τα περιγράμματα των χαρακτήρων σαν να ήταν αντιγραμμένα. Η ίδια κλίση του κεφαλιού, η στροφή των ώμων. Αλλά στο τέλος η λεπτή σιλουέτα του Φλορένσκι με το λευκό ράσο έρχεται σε σαφή αντίθεση με τη δυναμική φιγούρα του Μπουλγάκοφ με τα μαύρα κοσμικά ρούχα.
При этом Флоренский в своем жесте, рука на сердце, олицетворяет смирение, а Булгаков весь готовность к сопротивлению. О решимости свидетельствует его твердый взгляд и резкий изгиб бровей и даже непослушный вихор волос, тронутых сединой.
Στη χειρονομία του, το χέρι στην καρδιά, ο Φλορένσκι προσωποποιεί την ταπεινότητα, ενώ ο Μπουλγάκοφ είναι έτοιμος για αντίσταση. Το αποφασιστικό του βλέμμα, η έντονη καμπύλη των φρυδιών του, ακόμα και η ατίθεση μπούκλα των μαλλιών του που έχουν αγγίξει τον γκρίζο, μαρτυρούν την αποφασιστικότητά του.
Булгаков говорил, что в этом портрете отобразились два образа восприятия русского апокалипсиса.
Ο Булгаков είπε ότι αυτό το πορτρέτο αντανακλά δύο εικόνες αντίληψης της ρωσικής αποκάλυψης.
То есть революция?
Εννοείται την επανάσταση?
Да, революция. Картина написана летом 1917 года в доме священника Павла Флоренского в Сергиевом Посаде. Здесь запечатлен канун Октябрьского переворота.
Ναι, της επανάστασης. Ο πίνακας ζωγραφίστηκε το καλοκαίρι του 1917 στο σπίτι του ιερέα Παύλ Φλαρένσκι στο Σεργίεφ Πασάτ. Απεικονίζει την παραμονή του πραξικοπήματος του Οκτωβρίου.
Α, тревожное время. И потому вполне понятна внутренняя мобилизованность в облике Сергея Булгакова. А вот спокойствие отца Павла Флоренского поражает. Как у него получалось хранить мир в душе?
Μια ανησυχητική εποχή. Και γι' αυτό είναι απολύτως κατανοητή η εσωτερική κινητοποίηση στην εμφάνιση του Σεργίη Μπουλγάκοφ. Αλλά η ηρεμία του πατήρ Παύλ Φλαρένσκι είναι εντυπωσιακή. Πώς κατάφερε να διατηρήσει την ειρήνη στην ψυχή του?
Он говорил: «Я научился благодушию, когда узнал, что нас ведет благая воля Бога». Флоренский встретил испытания без суеты и сомнений. До 1921 года он продолжал служить в церкви Марии Магдалины в Сергиевом Посаде и одновременно работал ученым-секретарем комиссии по охране памятников Троицы Сергиевой Лавры.
Но авто синитизе на лей. Эмаθα την ηρεμία όταν έμαθα ότι μας καθοδηγεί καλή θέληση του Θεού. Ο Φλορένσκι αντιμετώπισε τις δοκιμασίες χωρίς φασαρία και αμφιβολίες. Μέχρι το 1921 συνέχισε να υπηρετεί στην Εκκλησία της Μαρίας Μαγδαληνής στο Σεργίεφ Πασάτ και ταυτόχρονα εργαζόταν ως επιστημονικός γραμματέας της Επιτροπής για την προστασία των μνημείων της Λαύρας της Αγίας Τριάδος του Σεργίου.
Он считал для себя возможным сотрудничать с большевиками?
Θεωρούσε ότι είναι δυνατόν να συνεργαστεί με τους Μπολσεβίκους.
Флоренский трудился для России, а не для большевиков, и верил, что страна вернется к Богу. Как член комиссии по охране Лавры, настаивал, чтобы в монастыре совершались богослужения, опубликовал несколько статей о том, что искусство только тогда выполняет свою миссию, когда оно воцерковлено.
Ο Φλορένσκι εργαζόταν για τη Ρωσία, όχι για τους Μπολσεβίκους, και πίστευε ότι η χώρα θα επιστρέψει στον Θεό. Ως μέλος της Επιτροπής για την Προστασία της Λαύρας, επέμενε να τελούνται θείες λειτουργίες στο μοναστήρι. Δημοσίευσε αρκετά άρθρα σχετικά με το γεγονός ότι η τέχνη εκπληρώνει την αποστολή της μόνο όταν είναι εκκλησιαστική.
Но очень смело по тем временам.
Πολύ γενναίο για την εποχή εκείνη.
Эту смелость не смогли погасить ни доносы, ни угрозы. Даже после первой ссылки в 1928 году Флоренский отказался от возможности эмигрировать. По словам Булгакова, отцу Павлу жизнь предлагала выбор между Соловками и Парижем, и он предпочел родину. В 1933 году Флоренского осудили на 10 лет, а спустя 4 года расстреляли.
Ούτε οι καταγγελίες, ούτε οι απειλές μπόρεσαν να σβήσουν αυτό το θάρρος. Ακόμη και μετά την πρώτη του εξορία του 1928, ο Φλορένσκι αρνήθηκε την ευκαιρία να μεταναστεύσει. Σύμφωνα με τον Μπουλγάκοφ, η ζωή πρόσφερε στον πατέρα Παύλ την επιλογή ανάμεσα στο Σολαφική και το Παρίσι, και εκείνος προτίμησε την πατρίδα. Το 1933 ο Φλορένσκι καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθερξη και 4 χρόνια αργότερα εκτελέστηκε.
А как сложилась судьба Сергея Булгакова?
Ποια ήταν η μοίρα του Сергея Булгакова?
Сергей Николаевич после революции проявил ту решительность, что видна в его облике на портрете Нестерова. В 1918 году он принял священный сан. Переехал с семьей из Москвы в Крым, служил в Симферопольском кафедральном соборе. В сентябре 1922 года его арестовали, а в декабре насильственно выслали за рубеж, без права возвращения в Россию. В Праге, а затем в Париже, отец Сергий полностью посвятил себя служению Богу.
Μετά την επανάσταση, ο Сергей Николаевич έδειξε την αποφασιστικότητα που φαίνεται στην εμφάνισή του στο πορτρέτο του Νιστέροφ. Το 1918 έλαβε την Ιεροσύνη. Μετακόμισε με την οικογένειά του από την Μόσχα στην Κρυμαία, υπηρέτησε στον καθεδρικό νότο της Σιμφερούπολης και το Σεπτέμβριο του 1922 συνελήφθη, ενώ το Δεκέμβριο εξορίστηκε βία στο εξωτερικό, χωρίς δικαίωμα επιστροφής στη Ρωσία. Στην Πράγα και στη συνέχεια στο Παρίσι, ο πατήρ Σέργιος αφιερώθηκε πλήρως στην υπηρεσία του Θεού.
В том, с какой самоотдачей Флоренский и Булгаков прожили свою жизнь, видится залог святости.
Στην αυταπάρνηση με την οποία Φλορένσκι και ο Μπουλγάκοφ έζησαν τη ζωή τους, φαίνεται η υπόσχεση της αγιότητας.
И ее многообразие. Два русских философа, богослова, священника, столь не схожи между собой. Но в своей устремленности к Богу они обрели общность и гармонию. Это единство противоположностей во Христе запечатлел Михаил Нестеров в своей работе «Философы». И славно, что у нас есть возможность видеть эту картину в Третьяковской галерее.
Και η ποικιλομορφία της. Δύο Ρώσοι φιλόλογοι, θεολόγοι, ιερείς είναι τόσο ανώμοιοι. Όμως την προσήλωσή τους προς τον Θεό βρήκαν το κοινό και την αρμονία. Αυτή η ενότητα των αντιθέτων στον Χριστό απεικονίστηκε από τον Μιχαήλ Νεστέραφ στο έργο του «Οι Φιλόσοφοι». Και είναι η ευτυχία που έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε αυτόν τον πίνακα στην Πινακοθήκη Τριακόφ.
Σβιντάνιε σ Σεδεύρομ.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.